Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Herec a muzikant Igor Orozovič je se mnou ve studiu, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobré ráno.
Děkuji za album, které se jmenuje Igor Orozovič. Já jsem si říkala, proč se nemenuje? Ne, on se jmenuje Když chlap svléká tmu, ale ten Igor Orozovič je tam jaksi dominantní. A to je proto, že máte klapky na očích.
Právě, no.
A mohli by si lidé myslet, že to je třeba David Bowie. Proto je tam napsáno Igor Orozovič.
Právě, aby pak nebyli zklamaný, když to pustí, když to strčí do toho přehrávače. Ale je fakt, že vlastně jsem ji ocenil v Supráči, v Suprafonu, že mě nechali, nebo že jsme se společně na tom shodli, že se nám ta fotka Lucie Levé líbí, protože jako z hlediska marketingu dát tam fotku na přebal, na které člověk není vůbec poznat. Myslím, že dneska není úplně jako... Takže to je taky taková malý vítězství potom v tom. A vlastně všichni na tu fotku naštěstí reagujou právě, protože zaujme, takže
mohl
to
by to být i Tomáš Klus.
Mohl by to být i Tomáš Klus, mohl by to být i Vojta Dyk, jako myslím docela. Já právě i... takže takhle, když je jedno trošku zarostlý, rozcuchanej a to tak vlastně není vůbec poznat, kdo to je. No.
Rozumím.
Ale právě proto je to, když chlap svléká tmu, jakýkoliv chlap jeho, že jo, není to o mně CDčko, jsou to písničky nesoucí nějaký, příběhy a není to vlastně o mně.
Je to tak a já mám teď pro vás návrh. Co kdybychom vzali ty písně, těch 11 písní, jak tady jsou,
ano,
a probrali je podle místa vzniku?
Dobře,
holubý muž.
Já moc nemám paměť.
Budeme cestovat, holubý muž.
Tak holubý muž...
Je zdovolené, že?
Ten první impuls vyšel z takového obrázku, který jsem si nakreslil. Já si moc nepamatuju názvy míst, ale myslím, že to bylo v Řecku zrovna někde, jestli to byla Kréta nějaká. A tam byla taková hospůdka, kde jsem si kreslil postavičku. Pil jsem pivo Efes, které má ve znaku holubí hlavu právě, tak to byl jeden z impulzů. Ale to bych se o tom rozpovídal hodně dlouho, o holubí muži, takže...
No možná se k němu ještě vrátíme. Dobře. Písnička Anděl přijela z které části světa?
Anděla, toho jsem napsal na Madejře, když jsem si jel odpočinout, tak jsem se procházel takovým, ono to jako není úplně prales, ale proti našim lesům to prales je, protože tam právě, jak i zpívám v té písni, tam roste eukalyptus, jsem poprvé vžil tak eukalyptus všude a ty obří stromy, tak jsem se tam procházel, byl tam takový cákanec barvy na šutru a mně to přišlo, že to je anděl a napadlo mě, jako jaký by to bylo, kdyby se ocitnul anděl, jako z toho, vyloženě ten náboženský anděl takovej v tom uprostřed pralesa. Tak vznikla ta písnička.
Uh-huh. A co hvězdy? Odkud přijeli hvězdy?
Hvězdy, tam mě napad, vždycky jde o ten impuls první, no, že jo? Pak jsem je dopisoval doma, ale ten první impuls jsem si nahrál dokonce do mobilu, si pamatuju, v Gruzii, v takovém sedle, a ještě byl úplněk, a takže osvětloval takhle ty štíty, tam byla taky taková pětí.
Takže Svanety je někde, nebo?
No, tam v Mesty, no. A vlastně tam byl takový obří ještě ten, jak jsem říkal, ledovec, tam jako svítil vyloženě v té noci, protože ten úplněk to strašně osvítil. A hvězdy taky byly vidět, tak jsem si tak broukal tady ten nápěv, jestli se lidi ještě někdy dívají na hvězdy.
A Malý princ, ten se objevil prostě automaticky.
Ten tam skočil automaticky úplně, no přesně.
No a teď pozor, Špek, Madame de Janjur přijela odkud?
Madame de Janjur.
Z Prahy 1 z Národního divadla.
No přesně, tam to vzniklo na Žižkově. To vzniklo na Žižkově, to je domácí píseň.
No, nemohu si nějak pomoct, že se na těch dovolených nudíte.
Ne, naopak právě. Já jezdím na ty dovolený odpočinout a vlastně vždycky si říkám, kolik tam toho napíšu, většinou zase tak toho tolik nenapíšu, protože cestuju s tím spíš tím způsobem, že cestuju, i když jsem na dovolený. Takže někde se z té dovolený člověk vrátí unavenější, než na ní jako odjížděl, ale samozřejmě pak mu dojede v té hlavě ten odpočinek. Ale takže nestíhám moc jako psát, což jsem třeba, když jsem byl v té Indii, to jsem si těšil, jak budu psát texty, jak jich napíšu hroznou hromadu. Nenapsal jsem vůbec nic, protože mě pořád někdo otravoval. Protože oni si všichni povídat, takže já jsem si tam pronajal, tam je ten, to bylo v Kašmíru, takový toto Srinagar, to hlavní město, tam jakový jezero s housebotama dřevěnejma, nádherný, prostě úplně překrásný, orly tam lítají, tam úplný ticho. No akorát vždycky přišel majitel toho housebo, si se mnou sednout na ten a povídal si se mnou, nebo jeho syn, nebo tam nějaká paní. A já jsem prostě ty 4 dny, které jsem si vyčlenil na to, že budu sedět, koukat a psát, tak nic. Takže, a nevím, jaká byla původní otázka, ale...
No ne, já jsem právě...
Jo, že se nudím. Ne, ale nenudím se právě vůbec většinou a ještě a často ještě trvá ten mozek třeba mě týden, 10 dní, než vlastně odejde ta náplava té práce odsaď, že jo, z toho našeho života městského tady. A já vždycky zjistím, že ten mozek začal odpočívat, že si začnu broukat nějaký písničky, jako, nemyslím nový, myslím vůbec jakýkoliv, že najednou jdu a někdo něco si zpívám.
A už je to dobrý.
A to se většinou děje tak těch 10 dní po cerpevé pobytu, no.
Já jsem si říkala, že ta Indie, vy jste to vzal od severu k jihu, takže že je taková jako dominantní, co se těch věmů týče, ať už extrémní chudoby, bídy, zoufalství, anebo extrémní krásy, takže tam by vás mohlo něco oslovit. Ne, ještě nic.
Oslovilo, mám, ale jsem jako rozepsal jsem pár textů jako nápadů, ale nenapsal jsem nic, že bych se zatím, mám rozepsanou písničku právě song Stará tradice, takovej, nebo takový jako nápad, protože tam o těch tradicích žijou a je to trošku něco jako o těch hvězdách, ta písnička pro mě, že vlastně vůbec téma tradic a nějakých jako to, co děláme a už nevíme ani, proč to děláme, nebo jestli to vůbec, jo, že slavíme nějaký svátky, ale přitom s náma už vůbec nesouvisej. Tady myslím v tom našem, jako tady v té Evropě střední teda. Tak to je takový téma, který mě docela zajímá dost často, protože se ty tradice pořád dělají, že jo.
Píšete lehce? Věřím, že ty nápady padají lehce, a když potom píšete.
Ne, já to musím hodně jako vysedět, no. Za mě to jako fakt netryská, no. Mě baví jakoby stvořit tu písničku, ale ani nejsem, nemám takovou slovní zásobu, nejsem nějaký, jako kdo ví, jaký mozek podle mě na to. Takže to musím opravdu vysedět, no.
Já bych se možná ještě vrátila k Madame de Janjour, protože to je fakt písnička pro Ivu Janjourovou.
Jo, to vzniklo vlastně k jednomu jejímu jubileu, to nesmím říkat, samozřejmě to číslovku, k jedným kulatým narozeninám prostě. A,
k těm posledním
kulatým a byl jsem pozván právě, kde byla jako host tobogánu, tak já jsem jí tam měl udělat nějaké překvapení. Tak mě napadlo, že udělám písničku a nějak jsem jí tak jako vyfrknul vlastně i docela rychle. A pak už si žila svým životem, pardon, ta písnička vlastně, že jí mají rádi lidi i na koncertech, ona je taková svižná, taková jako takový gypsy swing, takže jako zábavná. No.
V čem je zábavná nebo skvělá vaše kolegyně z Národního divadla?
No tak zaprvé je to docela dobrá herečka, docela šikovná, ale hlavně jako je to dobrá osobnost, no, jakože já vždycky říkám, že u mě úplně nezáleží, nebo myslím, že to tak mám, jestli ten člověk, jestli bych si ho měl vážit, tak si ho vážím, ale že si ho vážím až ve chvíli, kdyby jako mi to přijde samo, že jo, kdy toho člověka, kdy mi je sympatický, no a my jsme spolu zkoušeli vlastně první inscenaci Les, takže tam jsme hráli takový vtipný pár, kde já jsem takový zajíček, který tady tu paní Gurmišskou chce zbalit, aby dostal její panství. Takže takový vypočítavý hajzlík to byl a takže vlastně jsem jí sváděl a tohle a byla taková legrace. Takže jsme si museli hned ten kontakt jako vytvořit, aby se nám to na tom divadle líp pracovalo vlastně. Hmm. No.
Vy jste dostal od Strejdy knížku zajímavou. Knížka je producenta Rika Rubina, jmenuje se Tvůrčí akt.
Ano,
Způsoby bytí ve světě. Říkáte, že tahle knížka, když jste dělal to album, nebo obecně, že vám dost pomohla. Já jsem ji nečetla, o čem to je?
Je to, tak ten producent je významný, producent strašně moc velkých kapel amerických, všech možných. A je to knížka opravdu o tom, jakým způsobem tvořit, jak k tomu přistupovat. A myslím, že já nejsem úplně znalec, jo, já jsem to vůbec neznal, ale cítím z toho, že pan Rubin už je jako starší a myslím, že už skočili na takovou východnější filozofii, že je to hodně takový...
To má na háku trošku.
Je to hodně jako klidňánko. Úplně nevěřím, že tady s tím přistupoval k té práci, pokud dělal jako v Americe velký hudební skupiny, to muselo být trošku jako divočejší. Ale vlastně je to fakt v tom, zní to vlastně trošku obecně, jako každá taková nějaká jako kaučovací knížka, ale mě to hrozně pomáhalo, ty kapitolky jsou krátké o tom, jak přistupovat, prostě kde hledat inspiraci, jakým způsobem se vypořádávat s tím, když něco nejde. A jsou to takový, to člověk by řekl, že to zná už všecko, ale když to někdo dobře pojmenuje a popíše, tak to jakoby zapadne. A já se v tom hudebním světě teprve ještě zorientovávám přece jenom, takže mě to tam docela... Mně to pomáhalo a jsou tam hrozně krásné myšlenky, já nevím třeba, že jestli jako, co je úspěch jako té věci daný, kterou člověk, za kterým se žene, jako když skládá třeba tu písničku, kde my asi mluvíme v té hudbě tam pořád, takže vlastně úspěch je to, když už to člověk vůbec jako udělá, což je hrozně hezký a motivující, jenom když ji napíše a zhudební, a když ji, to už je první úspěch, jako, a to jestli se třeba už dostane pak ještě na album, a jestli bude úspěšný, takže to už záleží na tolika dalších aspektech, kde si bude jako úspěšná z toho hlediska nějaký poslouchanosti nebo finančnosti nebo že slávy. To už záleží na tolika aspektech, který si člověk vůbec nemá jako připouštět, jestli je dobrý nebo špatný, protože úspěch je, když se jako člověku zrodí v hlavě nápad a dotáhne ho do konce. Tak to jsou takový, jako, a takovýhle pěkný věci, které mě pomáhaly v tom, když třeba bych se zasekával, kde samozřejmě bychom potřebovali ještě 2 týdny ve studiu a já nevím co všecko, jak to bývá vždycky, tak tam je zase další věc, že říkal, prostě když už se něco, že důležitý hnací motor, jak postupovat dál, je to někdy už říct, dobrý, je to hotový prostě a jdu dál, protože kdybychom se v tom šťourali, tak se v tom člověk může šťourat do nekonečna. No.
To je velká pravda. Jak postupovat, když se mi nedaří? Jste říkal, že tam je jeden oddíl.
Jo. No to nevím, co tam ty konc bylo. Ale
no a co děláte vy,
když se mi nedaří? Já to většinou dělám tak třeba, když teda mluvíme o těch písničkách. Já mám většinou na pianě nebo na klávesách rozložené několik těch textů, třeba rozpracovaných nebo hotových. A když mi nejde jedna, tak skočím na druhou prostě. No. A ono to, protože většinou se pak uvolní ten slot, a zase se třeba pak povede ta první později, že prostě ten mozek musí, jakože když to nejde, tak skočím na jinou. No.
Tak to jsme byli u producenta Rika Rubina, vy jste hrál Bobana Ondráčka, což byl zase, a to byl vlastně taky producent, že jo, člověk, který objevil Martu Kubišovou.
Jako skvělej, no.
Hraje se Marta ještě letos ještě se hraje, na kampě?
Ještě se hraje se na letní scéně muzea Kampa na konci srpna a pak během září nějak.
No a když takhle máte ty dva producenty už v sobě, a jako herec to umíte klidně i zahrát. Pomohlo vám to, když jste dával dohromady své první autorské album?
Je, vůbec.
Už víte, jak na to, tak už to je jasný. Ne? Všechny rady jsou tam.
Ne. Tam jsme se museli spolehnout na profíka, protože to by nedopadlo dobře asi. Ne. Jako dneska mi to přijde všechno tak technicky složitý, nebo to bylo asi vždycky, že opravdu to musí dělat profíci. Naopak, když jsem pak byl v tom studiu a viděl jsem teda Filipa Jelínka, který nám to produkoval, a Mikuláše Millera, který to nabíral ten zvuk a potom to mixoval. Jako to máte pocit, že jako fakt jste v jaderný raketě, kde prostě řeší spousta technických věcí, ale pořád je to umění, pořád je to hudba, ale jako z mýho pohledu ne vlastně, že jo, a mě by to úplně jedno, jakým se to nahraje mikrofonem, že jo, nebo jo, vždycky tam nějaký preampní to tam letím a tohle to zapojují tam ty různý šňůry. A jakože, když se člověk uvědomí, kolik zatím ještě je další práce, že jako já vždycky říkám, písnička je hotová, když je napsaný text a melodie jako a harmonie, to je jako, ale jako by dotáhnout to do téhle podoby, to je šílený. Jako.
No, nadělit si ke 40 necelým, první album je vynikající, ale vy s kabaretem Kalembur máte za sebou 15-letou historii, písničky skládáte prostě, takže nejste jako nováček, že jo?
To ne, ale prostě ta živá hudba je něco jiného, než potom opravdu dojít ještě do té vyprodukované jako nahrávky, no. Samozřejmě si to člověk může udělat úplně jednoduše doma, nahrát na kytaru a jde to jako dělat určitě i jednoduchou cestou, ale tak tady to, když jsme chtěli první album, tak jsem chtěl, aby to bylo jako opravdu album a ne jako něco, co si člověk smíchá doma v Apple nebo nahraje jako na kytaru. No.
Víte, co by mě zajímalo? Jak zní Michal David francouzsky nebo Honza Nedvěd rusky? Protože tohle je část vaší činnosti, kterou já jsem nějak úplně opominula.
Jo.
A říkám si, co to jako je? A jak to zní? Nemohl byste mi zabroukat třeba Michala Davida francouzsky trochu?
Jo, no takhle po ránu ten je z takového popíku trošku, to máme teda na YouTube, ty rebusongy tomu říkám.
Ano.
A tak to je Chaque matin je me réveille, il y a du ciel sombre. Tak dál nevím, ale je to pokaždý, když probudím se do kalného rána. A vlastně a refren je, myslím, já jsem dlouho nevím, že on to nespívá, ale určitě refren je to blízko a to je c'est si proche, ce que je cherche tous les jours, c'est si proche, ce sont pas des rêves d'amour, Normální francouzský popík.
A česky to je jak?
Je to blízko, to, co hledám celý dny. Je to blízko, nejsou to jen hloupý sny. Jo.
No, takže ale, my máme světové skladatele doma.
Já má, no právě ten projekt měl dělat z českých trošku už obehraných písniček, nebo jako se kterýma se třeba někdy někdo kouká na ně trošku s nějakým úsměvem, jako dokázat, že by to mohly být světový hity. Jako zrovna ten, já mám nejradši tu Od medvědu Podvod, tak to zpívám jak Ala Vysocký, takovou pseudoruštinou, protože jsme to s kamarádem překládali ještě s Google překladačem. A samozřejmě teda, aby bylo jasno, že což dneska bohužel si to ani nemůže nikde zahrát, protože by lidi se hned lekli, že zpívám rusky, ale Vysocký vlastně byl ještě k tomu spíš protirežimní, měl s tím problémy. Takže to vůbec není nějak politicky, to už je 10 let starý, to je 15 let ta písnička. Ale to je skvělý, to zní prostě jako úplně perfektně. No.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Igor Orozovič, dneska můj host. Já si teď s dovolením trošičku prolistuju ten váš buklet, který je plný zdařilých fotografií, kde vám to velmi sluší, ale proto to neříkám. Jsou tady takové zajímavé rekvizity, Igor. Jsou tady, je tady sbírka náušnic, čímž se asi pomalu dostávám k písni Náušnice.
Jo, ta tam je taky.
A ta je docela, jako... ta je staršího data, to jo, není ta jako úplná novinka.
Ta vznikla jako single, ta je na tom albu jako bonus, stejně jako, ta, je to dávno, protože ty už jsme měli nahrané, takže tam jsou přidané na to album. Ale je fakt, že tam mám hodně zase rekvizit, co jsem si přitáhnul z domova, protože tak vždycky pracuju, no, že i vlastně v těch videoklipech většinou jsou vidět moje krámy.
To znamená, vy i jako herec jste takzvaný věcař?
Jo, to docela jo, no. Já se docela obklopuju. Teď už ne, teda teď se snažím to
eliminovat. Že nevejdete domů, co?
Trošku se nevejdu se nikam a samotnýho už sám si už uvědomuji samozřejmě, že toho bylo hodně těch krámů, co jsem nazbíral, takže teď se fakt krotím, myslím. I vím, že z těch filozofického hlediska nějakého prostě, že zahlcovat se věcma. Ale zase dokonce jsem slyšel, že existuje termín, že to je mentální kotva. A to jsem si tak sám pojmenoval dřív, že jako já jsem hodně skalára, moc si nepamatuju věci a vlastně mě baví, jako jak jsou kolem měst, cestci, vozím rád různý věci nebo sbírám, že jo, že to má příběhy, to jsou příběhy, vlastně každá ta věc má nějaký příběh nebo nějakou, jako neobjednávám si věci přes internet, abych je měl doma, prostě jo, musí to nějak přijít ke mně ta věc. Takže jako pro mě to je pestrý a důležitý a teď se snažím to směrovat k tomu, že třeba z cesty volím hudební nástroje radši, které vím, že je můžu potom použít, ještě to pak má to nějakou ještě další hodnotu pro mě. No, že
jste si v Azerbajdžánu koupil nějakou strašlivou píšťalu místní, ne?
Jo, počkejte, ne v Azerbajdžánu, no já jsem si koupil, znamená v tom Ladaku jsem si koupil tu takovou tu tibetskou trumpetu měšskou, nebo co to, takovou
umíte
tu
na to
třímetrovou.
Hrát?
Jo, zrovna tekonc budeme mít křest Alba.
Máte v La Fabrice teď.
Máme v La Fabrice 26. a 27. To je tekonc v pátek a v sobotu. Mm-hmm. Tak ten první už je vyprodaný, na ten druhý ještě lístky jsou a tam budu hrát právě na tuhletu třímetrovou trumpetu. Já na to teda spíš jako tak prdím, ale napsal jsem...
To je didgeridu, že
jo? Je to takový didgeridu a já jsem na to napsal písničku Přivez jsem si z Indie, kapela mě zabije. To pokračuje. Je to taková legrácka právě pro ten křest. Ale je to skvělé, jako ta písnička zní skvěle, protože ty ostatní muzikanti hrajou dobře, jenom jo. Pak najednou...
Se ozve zvláštní zvuk.
Zvláštní zvuk.
Helejte se, a máte fujaru a takové ty pastelecké píšťaly, co mají Slovenci.
Jo, to úplně miluju, taky už jsem na ně hrál na koncertech.
Na fujaru.
Samozřejmě, no tam je výhoda, že mám ty koncovky a fujara je ta vysoká a tu mám taky jednu, tu mám v C-dur. A to jsem si přivezl, když jsem byl takhle na Slovensku pár dní se projít sám v Tribeči, jak je takový ten román, že tam ztrácejí lidi.
A tam se ztrácejí lidi.
Tak právě proto jsem tam šel.
Já bych tam nikdy nešla, já viděla
Vy byste tam nešla.
Já jsem známý, pozor, já kdybych neviděla film Petra Bebiaka, který se jmenuje, myslím, Tribeč,
No.
Tak bych tam šla, ale vidět Světýlka v lese, ve filmu, tak potom v noci čekat, až prostě nejdřív uvidím neznámá světla a pak se blázním, tak to teda
já jsem tam právě kvůli tomu jel, protože já jsem teda neviděl ten film, ale viděl jsem, že existuje ta knížka, ten román, kde jako se ztrácí ty lidi v tom. A říkal jsem s kamarádama, co s nima jezdíme takhle po horách a vždycky si čteme nějaké knížky. Pojeďte tam a budeme tam číst tu knížku, jako ten horor tam.
Moment,
přímo
vy mi chcete
místě.
Říct, že jste jeli do Tribeče.
No já tam jel sám nakonec.
A tam jste si tu
knížku četl?
V noci?
No.
Vy nejste normální. Ale...
Ne, já jsem teda bohužel, já jsem si čekal, já se jako vlastně já se docela rád bojím, jako, no. Ale já jsem se vlastně ani nebál. Ono to je, že jo, ty lidi se tam ztrácí totiž na podzim, což jsem se dočítal až v té knížce a já tam byl v létě. A vlastně,
v létě se taky ztrácí.
A v létě, a nějak jsem se v tom, tak jsem se těšil, jak se budu sám v tom lese bát. A vlastně jsem se nějak ani nebál. Bylo to ale hrozně fajn. A právě jsem si dole koupil, co tam je blízko nějaká, co to je Nitra, nebo co tam je nějaký hned přímo, nějaký velký město známý. Tak tam jsem si koupil od takového staříčkého pána asi 5 těch koncovek a i tu fujaru. Hmm. A fakt takhle si člověk přiveze věci a používám fakt ty nástroje. Z Kuby mám takový skvělý ozvuční dřívka, který bych tady podle mě nekoupil, anebo za nějaký šílenosti peníze.
Rumba koule taky
mám. Rumba koule, to teď on schválil David Lanštov, náš bubeník. Říkal, no ty jsou skvělý. Myslím, že dokonce na nahrávce tam jsou
tam
slyšet
hrajou,
v Opičákovi, no, teda kniha džunglí, ta písnička. A on říkal, no to je skvělý, ty se strašně těžko schrání, to jsou kožený, to je z kůže udělaná rumba koule, že jo. Takže no, to je super, no.
A co vás napadne, když najdete ve vlastní posteli dámskou náušnici?
No tak asi to, co každýho, když už se to někomu stane, že jo. Tak, tak většinou víte, komu patří. Ale kdysi dávno dokonce jsem tak dokonce kdysi dávno se mi stalo, že jsem takhle něco našel. No to je složitý. To jsou složitý příběhy.
No počkejte, to mě... teď přemýšlíte, vy totiž teď přemýšlíte, jak to diplomaticky říct a já vám dám čas. Počkejte, já vám dám čas. Pustíme Anetu Langerovou s vámi v duetu, který má i mimořádně krásný klip. Hmm. A pak se vrátíme k tomu příběhu.
Dobře, já se zatím zrekonstruuju v hlavě.
Igor Orozovič vydal album a tahle písnička je z jeho nového alba. Společně s vámi zpívá Aneta Langerová. Ale není tam sama. Barbora Poláková, Kateřina Marie Tichá, Markéta Foukalová, Iva Janžurová nespívá.
Ale má tam takový taky audio cameo, bych řekl. No. Je tam takové překvápko pro posluchače. No.
Chtěné nebo všechny ty bytosti, které tam s vámi zpívají, jste si vysnil nebo prostě, když jste to psal, tak vám tam najednou prostě sami přišli?
Ne, to tak různě přirozenou cestou. Tak třeba u té, já tomu říkám Opičák, je to kniha džunglí, ten název je, tak to je vlastně taková písnička trošku environmentální, vlastně je to největší nářez, co vždycky na koncertech hrajem, ale vlastně to je takový, že jsme si udělali tu džungli z betonu prostě a tu jsme zpívávali, ještě když se mnou zpívala v kapele Kristýna Farak a hrál na příšnou flétnu, pak odjela do zahraničí, takže teď zpívám sám na těch koncertech, ale vlastně, takže jsem tam měl v hlavě, že to může zpívat se mnou holka a vlastně Bára Poláková mi skočila tam hned, protože ta písnička vlastně tím tématem i myslím způsobem textu a tím, i tím groovem prostě, že mi to k ní sedlo, takže tam to si to řeklo samo a písnička Deště, ta je zase zhudebněná báseň Pana Halase. A je to hrozně krásný zvukomalebný text a máme ji rádi, tu písničku je taková jako vlastně popfolková nebo folková, až bych řekl jako něčím tím nápěvem, jako který jsem tomu dal, protože jsem chtěl v tom takovou, jako tu přirozenou, že je to prostě takový krásný lidovka. Český lidovka. Tam zase mi tam seděla k tomu Kateřina Marie Tichá, která se mi hrozně líbí, jak dělá písničky, když mají tenhle ten nádech. Tak mi tahle ta poloha se mi moc líbí u ní.
Tak a teď ten příběh.
Jo, no já si nepamatuju, jak to přesně bylo, ale vím, že to bylo takový strašně vtipný, že jsem, že to bylo na základě vlastně týhletý písničky.
Náušnice.
Se mi ozvala jedna bývalá, vlastně jsme kamarádi do dneška, že jo, ale byla bývalá to milenka a říkala mi, no to já si dobře pamatuju právě, no psala mi to jako, jak jsem tehdy u tebe byla... Pak jsi mi říkal, že jsem si u tebe něco zapomněla a jsem jí říkal, no díky, ale to není moje. Takže že už pak člověk někdy se v tom, je to nebezpečný. Ne? Já tam právě taky říkám, nechávají takové malé značky v té písničce, říkám, takové malé nenápadné značky. Já si vždycky říkám, to nemůže být náhoda, že vždycky něco tam takhle jako...
Že to tam prostě jako zůstane. Co pro vás znamenají ty věci, které vlastně, protože my jsme ani nevysvětlili, kdo, k jakému herci se říká věcař.
Aha.
Takže to bych vás možná poprosila pro ty, kteří se nepohybují v divadelním prostředí, jestli byste nevysvětlili.
Jako, že to jsou ty, co mají rekvizity
rádi. Co potřebují, ano, jako... ty prostě k tomu ty věci. A vy je evidentně máte taky rád.
Mám, no.
Baví vás příběhy těch věcí,
které
sbíráte?
Já mám rád ještě ty jako materiály, no.
Estetika?
No ani ne tak jako estetika. No estetika, Ale hlavně ten příběh asi, no, zatím nějaký. A kor, když prostě jsou to nějaký starší věci, tak to opravdu na vás dýchá jako ten materiál, no, když to nejsou nějaký náhražky, ale když je to prostě dřevo, kvalitní kov nebo kůže nebo něco takového, což dřív se s tím pracovalo, protože samozřejmě to bylo dostupnější. Dneska se to zase vrací a je to hrozně příjemný přece, kdy taky se lidi vlastně vybavují byty tekon zase jakoby kvalitním materiálem, mám pocit, což je dobrý, protože já jsem zastánce toho, že jakože to vlastně že to potom vydrží dlouho, dá se to dlouho používat. Nemám rád takovou tu lacinost, no, úplně.
Ještě zmíráte gramofonové desky a krabičky od Cyrek?
Ne, to už ne právě, protože to jsem si uvědomil, že to je cesta jako slepá v tom, že bych akorát něco hromadil a pak bych si to jako tím probíral. Na to stejně nemám čas. Takže právě jsem se přesměroval třeba na ty hudební nástroje, které můžu používat. Protože ty gramofonové šelakové desky jsou strašně velký a těžký a těžko se to skladuje.
Rozumím. Já s vámi celou dobu mluvím jako s muzikantem. Vy jste herec Národního divadla, nejenom tam hrajete. Mm. Ještě pořád hrajete v muzikálu Lazarus?
Jo, naštěstí jo. Naštěstí se ještě přikoupila teď licence na příští sezónu a to je taková velká srdcovka Davida Bowieho, že jo? Muzikál, který napsal David Bowie a hrajem tam jeho písničky. Bohužel vychází málo termínů, protože mám bohužel hodně představení, takže to hraju tak jednou za měsíc. Ale je to vždycky pro mě takový svátek, no, a je to fakt silná věc.
Pro ty, kteří nevědí, v čem je silná? V čem je největší síla muzikálu Lazarus?
No tak pro mě je silná v tom, že tam je ještě v tom backgroundu vůbec, že to je vlastně, ono to není obouvím, ale velmi to s ním souvisí, protože to je úplně prostoupený to jeho osobností. On ten muzikál psal, čímž bych nechtěl odrazovat nikoho, ale vlastně v době, kdy věděl, že už má jako umírá, že měl jako smrtelnou nemoc, ale nikdo z toho týmu to nevěděl, myslím, kromě režiséra. Ale vlastně to je naopak spíš o naději, jo, jako, nebo je to protchnutý jako hrozně silnou pozitivní emocí. Je tam ten Bowie obsažený samozřejmě v těch písničkách, které se zpívají v originále, protože by se ani přeložit nedali, je to zakázaný dokonce od nich. Takže jsou tam titulky.
Je to těžké pro vás pěvecky?
No, je to těžké, vždycky jsem velmi jako v respektu před tím, protože nejsem zas takovej profík prostě, abych na to nemusel myslet, takže si předtím dávám fakt, se snažím mít třeba ten den jako volnější, nebo prostě vědět, že si musím dát pozor. A myslím, že jsem se na tom ale zase díky tomu hodně naučil, že jsem se jako posunul, protože vlastně fakt, že v té angličtině se fakt trošku zpívá jinak, takže mi to otevřelo jako nový obzory. A hodně mi to pomohlo, profesorka Hanka Pecková mě s tím strašně, strašně pomohla. Takže to mi taky jako v tom pomohlo. No. A ještě je to silný v tom, že vlastně tam je hrozný background v tom příběhu, muž, který spadl na zemi, na základě kterého to Bowie napsal, to je krásná knížka, krásný film. Já jsem ji dokonce načet jako audioknihu, což z čeho jsem měl strašnou radost, protože ta knížka je úplně nádherná, jsem vždycky asi třikrát u toho brečím vždycky. A je to fakt, a přitom je to taková hezká jako novelka, ale je to taky ze 70. let o tom, že lidi vlastně si zničí planetu už v 70. letech. No. Už to věděli.
Už to věděli. A jak to mám udělat, když se mi chce brečet, abych fungovala jako hlasový profesionál?
Jako abyste nebrečela?
No, moment. Protože mně se taky stalo párkrát, že jsem musela něco načítat a úplně se mi sevřelo hrdlo a fakt to nešlo. Prostě to nešlo. Jste to přečetl?
No, jako byly tam dva, při tom nahrávání fakt takový dva, tři momenty na konci, je to fakt strašně, je to strašně citlivě napsaná knížka. Tak, ale já jsem to tak, je to potřeba využít. Prostě. Já myslím, že je tam takový ten masochismus.
Takže se tam ten hlas trošku zlomí, ale úplně vás to neodzbrojí.
Že si to člověk musí to jako přetavit něco. Já myslím, že funguje hrozně přetavování energii. Protože vám se říká, že nebo jedna z technik, jak se rozbrečet, je, že se snažíte nerozbrečet, že jdete proti tomu, jakože tím vyvoláte tu emoci vlastně, protože když člověk to jako ale když to jako zadržujete, tak tím víc to působí, že se vám chce brečet, že? Nebo jsou, jako takhle to funguje, takže myslím, že se dá přetavovat a někde jsem slyšel hrozně, kde to bylo, taková skvělá poučka, když jste nervózní, takže se, a to jsem zkoušel a fakt to funguje, třeba tréma, jako když jste nervózní před výstupem, nebo někdy, když někam jdete a jste nervózní, takže že se vyplavují úplně stejné hormony nebo jako chemikálie do těla, jako když je člověk jako vzrušený a jako a rozčilený v tom pozitivním slova smyslu. Že se vyplavuje úplně stejná věc, jenom prostě člověk má pocit, takže vlastně se dá si říct, nejsem nervózní, jsem jenom jako...
Jsem nabuzený.
A fakt to funguje. No, takže se dá se to přetavovat různě.
A vy jste nervózní? Já bych řekla,
ne,
že...
Ne, já nebejvám.
Já bych si říkám, že muž, který proti mě sedí, úplně není trémista.
Nejsem trémista a vůbec. A ani to není jako tréma. A třeba před koncertama bývám spíš nervní, jako, protože že jo, člověk si to dnes vyzkoušel všechno, chtěl jsem si to třeba, jo, většinou to končí tak, že 5 minut před začátkem koncertu já ještě něco dodělávám na ten koncert, mm-hmm. že jo, protože, takže spíš nemám třeba ten klid před tím, tak jako jsem takový někdy vyhysterčený, ale není to, že by byl jako, že bych měl trému. Mm-hmm.
Vy křtíte to album 26. Mm-hmm. a 27. teď, ano, Dubna ano, v La Fabrice. A to bude trvat 2 dny, ta oslava?
Včera jsme měli s klukama a dneska máme ještě s klukama s kapelou zkoušku a právě jsme si to řešili, jak rozložit ty síly. Aby to bylo, jako já říkám, rozhodně ty 2 křty budou každý úplně jiný, protože vůbec nevíme, v jakém stavu skončíme.
Když
potom
přijdu ten druhý den, tak to bude takové klidnější.
Já myslím, že vůbec nebude to, rozhodně to nebude klidnější, ale hrozí, že budeme v jiném stavu, než budeme v pátek večer samozřejmě. ale strašně se na to těšíme a na každém tom křtu budou trochu jiní hosté, protože se nedají dát dohromady, že jo? Na 2 dny stejný lidi a budeme tam mít vokalistky, budeme tam mít producenta na trombon, bude hrát a bude to skvělý.
Igor Orozovič, herec, pozvánka možná na křest, na koncert. Igore, děkuju za návštěvu a ať se vám daří.
Díky moc.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.